Labdien, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde, un tiešraidē no saimes nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi. Pirmais šodien par saimes sēdē skatītajiem jautājumiem runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzemējumu brīvībai LNK frakcijas deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, šodien tika aizvadīts divas saimes sēdes vienā dienā, pabeigta pagājušās nedēļas sēde, un vēlos izdalīt tādus trīs būtiskākos jautājumus, kas šodien sēdē tiks skatīts, un viens no tiem bija likuma grozījuma par zemes privatizāciju lauka apvidos, kur ir zemkopības ministrija sagatavojusi ierobežojums, kam ir paredzēts skart arī ārvalstniekus pēc tam, kad Latvijā atvērto zemes tirgus. Nacionālās apvienības uzskats ir, ka ideālā gadījumā mums izdodas saglabāt pilnīgu aizliegumu ārvalstniekiem iegādāties lauksaimniecības un mežu zemi Latvijā vismaz līdz 2020. Gadam, bet, protams, mēs arī apzināmies, ka ir paralēli jāstrādā pie ierobežojumiem, un vairāk no šiem ierobežojumiem tik tiešām spējas ierobežot ārvalstnieku iespējas iegādāties lauksaimniecības zemi, kā arī spekulantiem iegādāties lauksaimniecības zemes. Bet tai pašā laikā šie grozījumi likumā noteikti ir precizējami, un Nacionāla apvienība iesniegs arī savus papildus priekšlikumus, kā piemēru dodot lielākas iespējas pašvaldībām noteikt kārtību, kādā var notikt zemes pirkšana un pārdošana, un, piemēram, pieprasīt jaunajiem lauksaimniecības zemes pircējiem latviešu valodā pašvaldības komisijā pamatot zemes tālāko izmantošanas plānu. Ja viņš to nespēj izdarīt, nu tad, diemžēl, viņš zemi nevar iegādāties. Līdzīga sistēma pastāv Francijā. Otrais jautājums, ko vēlējos pieminēt, ir saistībā ar čeks maisiem. Arī tas šodien tiks skatīts saimā, un varbūt īsumā Nacionāla apvienība balsoja pret šiem grozījumiem, kas paredzētu reizē statusu ierobežojumu pārtraukšanu, bet reizē arī šo termiņa pagrināšanu par 30 gadiem, kad šī informācija nav pieejama plašākai publikai par čeks maisa saturu pēc Nacionālās apvienības skatījumā mums vajadzētu ar likuma grozījumiem sakārtot tā, ka pēc gada čekas maisu saturs tiek padarīts publiski pieejams kopā ar VDK kadru darbinieku un LPSRS centrālu komitejas locekļu vārdiem, jo nebūtu ne tie tās personas, kas atrod šobrīd čekas maisos, ir tās, kas realizēja reālo padomju varu Latvijas teritorijā okupācijas gados. Trešais jautājums ir imigrācijas likuma grozījumi, kur, diemžēl, kārtējo reizi pārējās koalīcijas partijas sabūķējoties ar saskaņas centru, ir pagarinājuši šo termiņa, priekšlikuma iesniegšanas termiņu imigrācijas likuma grozījumiem, kas paredz, ka vēl joprojām šī vecā sistēma saglabājas un netraucēta ārvalstnieki gan no Krievijas, gan no Ķīnas var turpināt iegādāties Latvijā nekustamo īpašumu apmaiņā pret to saņemot uzturēšanās atļauju. Vēlos vien norādīt, ka arī pavisam nesen, kad Saeimas tautsaimniecības komisijā šis jautājums tika skatīts, jaunākās tendences ir tādas, ka šo darījumu apjoms ar katru mēnesi, diemžēl, pieaug. Un es ceru, ka pārējās partijas tomēr vienā brīdī sapratīs, kādu apdraudējumu tas rada mūsu nacionālajai drošībai, un pieņems šos grozījumus, kas ierobežos vai pilnībā aizliegs ārvalstniekiem iegādāties nekustamo īpašumu, apmaiņā par to saņemot uzturēšanās atļauju. Paldies!
Paldies Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzemējumu brīvībai LNK frakcijas. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Arturam Rubikam. Lūdzu.
Labdien, godāti klausītāji. Saeimas politiskās partijas apvienības saskaņas centra frakcija deputāti Andrejs Klimenčevs, Ivans Ribakovs, Ivans Klimenčevs, Jānis Tuķins, Marijāna Ivseva iesnieguši likumprojekti grozījumus likumā par valsts pensijām. Saskaņas centra frakcijas iesniegto likumprojektu Saeima nodeva izskatīšanai sociālo un darba lietu komisijai. Saskaņas centra frakcija deputāti izstrādāja likumprojektu, jo ar 2014. Gada 1. Janvāra Cilvēku procesa likumā ir noteikts, ka piedziņas gadījumos pārādniekam jāsaglabā darbam samaksa un tai pielīdzinātie maksājumi minimālas mēneša darba algas apmēra, kas šogad sastādā 320 eiro. Līdz šim nebija noteikts šādas ierobežojums apmērs. Un uz katru apgādināto esošo nepilngadīgo bērnu jāsaglabāja līdzekļi valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra. Savukārt cilvēku procesa likuma 595. Panta otrā daļa nosaka, ka vēršot piedziņu no valsts pensijām, valsts sociālas apdrošinās pabalstiem un atlīdzībiem piemērojami noteikumi par piedziņas vēršanu uz darba samaksu, ja citos likumos nav noteikti citi ieturējumi ierobežojumi. Proti, likuma par valsts pensijām nosaka ienākuma apmēra, no kura nevar veikt ieturējumus, un tāpēc pensionējiem no šā gada 1. Janvāra tiek piemiroti stingrākie nosacījumi nekā personam, kuras saņem darba samaksu un tai pildzinošas maksājumus. Nu, lai novērstu šādu mūsu prāti diskriminējušo tiesisko regulējumu, politiska partija apvienības saskaņas centra sagatavoja likumprojektu, kurā mērķis ir noteikt to minimālu naudas līdzi kļopmērs, kas saglabājams parādniekam pensionāriem. Ir tāda paša apmēra, ka citam personam, respektīvi nemazāk, ka minimāla mēneša darba algam apmērs 320 eiro. Liels paldies! Novēlu jums šajā augstos laikos siltu nedēļas nogali.
Paldies Arturam Rubikam. Nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji! Mans kolēģis no saskaņas centra jau minēja par grozījumiem likumā par valsts pensijām, un sociālo un darba lietu komisija darīs savu pienākumu. Tas nozīmē, mums vispirms ir būs jāpieprasa atzinumi no labklājības ministrijas un finanšu ministrijas. Vienlaikus gan vēlos jau teikt, ka likuma galīgajā redakcijā noteikti neparādīsies tāda vārda kā minimālā mēneša darba alga, jo sociālajā likumdošanā mēs runājam par sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru. Bet katrā gadījumā ir gandarījums, ka kolēģi to ir ieraudzījuši, un mēs šodien vienprātīgi to varējām izdarīt un komisijai nodot. Es šodien vēlos jums teikt, cienījami ir radio klausītāji, ka sociālo un darba lietu komisija Saeimā gaida vēl vienu likumprojektu, šoreiz no ministru kabineta, tas ir grozījums likumā par valsts pensijām, kas ir saistīts ar indeksāciju. Ar pensiju indeksāciju, kur ir paredzētas izmaiņas 2014. Gada oktobra mēnesī, un esam uzrunājuši gan valsts kancelē un ļoti ceram arī uz jauno ministru kabinetu, pie kam man saruna jau ir bijusi ar mūsu jauno labklājības ministru Uldīja Auguļkungu, jo mums šis likumprojekts Saeimā ir vajadzīgs pēc iespējas ātrāk, lai valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra spēj izdarīt izmaiņas programmās, un nāko šī gada oktobra mēnesī viss tas būtu korekti izdarīts. Vēl viena ļoti nopietna lieta notika vakardien sociālo un darba lietu komisijas sēdē. Mēs esam sagatavojuši brīvprātīgā darba likumu, alternatīvu brīvprātīgā darba likumu, un arī trīs likuma projekts, kas ir kā vienota pakete šai gadījumā. Un vakardien komisija izsūtīja vēstulis gan labklājības ministrijai, gan finanšu ministrijai, gan kultūras ministrijai un tieslietu ministrijai, atbilstoši likumam Saeimas kārtības rūs, kā mēs arī šeit strādājam, par atzinumu visiem šiem četriem trīs likuma projektiem un vienam grozījumiem un vienam jaunam brīvprātīgā darba likumam. Vienlaikus šodien vēlos teikt lielu paldies ministriju darbiniekiem, manas jau nosaukto ministriju, nevalsts organizāciju pārstāvjiem, jo gandrīz gadu ilga šī gatavošana, šī jaunā brīvprātīgā darba likuma gatavošana un darba grupa Čakli strādāja. Un liels paldies arī mūsu komisijas sekretārei Initai Bišovskundei. Un vēl mēs ļoti nopietni strādājam, diezgan lēni mums veicas, bet vēlamies darbu paveikt kvalitatīvi, un tie ir grozījumi darba likumā, kas tiek gatavots otrajam lasījumam. Esam tikuši kaut kur pusē apmēram, nu, cerēsim mēnesi vai divus šo darbu izdarīt. Aicinu arī nevalsts organizācijas, tāpat kā darba devēja konfederācija, pie mums ir regulāri un arotbiedrība pārstāvis, būt čakliem, palīdzēt mums, lai likums, jaunais grozījuma darba likumā būtu nu, maksimāli labi izstrādāti. Arī vēlos cienījami radioklausītāji vēlēt jums labu veselību, izturību šais augstajās dienās un visu to labāko.
Paldies, Barčas kundze. Frakcija viedokļos nākamais runā Reformu partijas frakcijas deputāts Kārlis Eņģelis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. No šīs dienas abu saimas sēžu izskatītiem jautājumiem vēlos izcelt trīs jautājumus. Kā pirmais, kas manuprāt ir apskatāms sīkāk, ir saimas lēmums par apstiprināšanu pirmajā lasījumā likuma projektu, kas groza likumā noteikto termiņu sadarbības fakta konstatēšanai personām ar bijušo valsts drošības komiteju. Ir ļoti svarīgi saprast šī likumprojekta būtību, kas reizēm publiskajā telpā tiek nepareizi interpretēta. Tātad likumprojekta mērķis ir vēl par 30 gadiem pagarināt spēkā esamību procedūrai un ierobežojumiem, kas ir saistīti ar sadarbības faktu konstatēšanu ar VDK. Šis likuma projekts neskar citus aspektus un jautājumus, kas būtu saistīti ar šī te arhīva, kas ir totalitārismu seku dokumentēšanas centra rīcībā un kuram ir ierobežota pieejamība. Līdz ar to šis ierobežotās pieejamības status šiem dokumentiem paliek nemainīgs uz šo te termiņu, uz kuru vēl spēkā būtu procedūras, saskaņā kuru konstatē sadarbības faktu ar Valsts drošības komisiju. Citi aspekti šajā likumprojektā netiek skarti, taču, kā varēja noprast no debatēm, uz otro un trešo lasījumu visticamāk varētu tikt saņemti priekšlikumi, lai tomēr šo kārtību mainītu un visticamāk arī mainītu statusu šim arhīvam. Un līdz ar to ir sagaidāms arī turpmākajos lasījumos debats par šiem jautājumiem. Kā otro es gribu izcelt likuma projektu ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums. Šis likums ir svarīga daļa no mūsu valsts fiskālās politikas veidošanas, un lai arī tā ietekmi valsts iedzīvotāji savā ikdienā tieši neizjutīs, ir svarīgi saprast, ka šis likuma projekts veido atbildīgāku valsts budžeta plānošanas sistēmu, un viņa cēloņi noteikti ir meklējami tajos mehānismos, kurus Eiropas Savienības līmenī un atsevišķi Eiropas Savienības dalībvalstu līmenī valdības ir izstrādājušas, lai novērstu nākotnē iespējamību tādiem finanšu satricinājumiem, kādi bija arī mūsu valstī 2008. un 2009. gadā, ko mēs vairāk pazīstam kā lielo krīzi, no kuras mēs šobrīd rāpjamies ārā. Līdz ar to ir ļoti svarīgi veidot šādu stabilizācijas rezervi. Protams, ka no opozīcijas partijām izskanēja kritika par to, kam šie te līdzekļi saskaņā ar iesniegto likuma projektu ir paredzēti, un opozīcijas pārstāvi uzskatīja, ka likuma projektā jāparedz iespēju šos līdzekļus izmantot valsts attīstībai, taču šāds te piedāvājums būtu pretrunā ar likumprojektu būtību. Likumprojektu būtība ir turēt rezervi augsti likvīdos aktīvos, kuri būtu nekavējoties pieejami situācijā, kad būtu nepieciešams sekt budžeta deficītu vai būtu nepieciešams nodrošināt papildus finanšu līdzekļus finanšu sistēmā, lai uzturētu tā stabilitāti, ieguldot to produktīvās aktivitātēs, protams, var cerēt, ka viņas sniegs atdevi un papildus finanšu līdzekļus nākotnē, taču būtība ir turēt rezerves pieejamas tad, kad tās ir vajadzīgas, nevis ar cerību, ka kaut kādu ieguldījumu nākotnē nesīs papildus ienākums. Un kā trešo jautājumu es gribu izcelt ziņojumu par Ķemeru sanatorijas privatizācijas gaitu, tās gaitā pieļautajiem likuma pārkāpumiem, iespējamajiem, uz kuriem norādīja parlamentārās izmeklēšanas komisija. Es atzīšos, ka ziņojums bija visaptverošs un izskanēja diezgan daudz, es pat teiktu, kliedzoši secinājumi, kuri ir nodoti atbildīgajām institūcijām to pārbaudēju un iespējamo procesuālo darbību veikšanai sakarā ar šiem te konstatētajiem apstākļiem. Taču viens arī praktisks pienesums no Saeimas puses bija ar šo ziņojumu saistītā pastāvīgā lēmuma nodošana Tautsaimniecības komisijai. Šis lēmums savā būtībā paredz mainīt valsts pārvaldes iestāžu attieksmi pret Ķemeru sanatorijas jautājumu un rast praktiskus risinājumus un spērt praktiskus soļus, lai pirmkārt nodrošinātu šī kultūra vēsturiskā pieminekļa saglabāšanu pēc iespējas labākā stāvoklī un arī rast iespējas palīdzēt šo objektu realizēt potenciāliem investoriem, kas varētu gan šo projektu novest līdz tā gatavības stadijai, gan arī atjaunot kurortoloģisko pakalpojumu sniegšanu šīta vēsturiskajās sanatorijā un tādā veidā dot ļoti nozīmīgu grūdienu kurortoloģijas kā tautsaimniecības nozares attīstībai Latvijā. Paldies par uzmanību, novēlu jums patīkamu dienu.
Paldies Kārlim Eņģelim un noslēgumā šodien runās partijas vienotība frakcijas deputāte Ilma Čepāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Vispirms es gribu pateikties Kārlim Eņģelim, kuras vērtē kā vienu no kompetentāko jaunās paaudzes deputātu juristu, kas patiešām vienmēr runā, izprotot lietas būtību, bet neskatoties uz viņa viedokli par grozījumiem likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personības sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu, es tomēr gribētu mazlietiņu vēl pakavēties pie šī likuma. Šis likuma projekts paredz pagarināt termiņu, lai likumā noteiktā kārtībā būtu iespējams konstatēt kādas personas sadarbības vai nesadarbības faktu ar valsts drošības komiteju. Tātad likuma projekta mērķis ir, ka šodien, lai varētu gan pēc valsts iestādes ierosinājuma, gan arī pēc pašas fiziskās personas ierosinājuma, likumā noteiktā kārtībā nonākt pie secinājuma, vai persona ir sadarbojusies ar valsts drošības komiteju, vai tieši otrādi, pati persona var pierādīt faktu, ka viņa nav sadarbojusies ar šo valsts drošības komiteju. Tātad kādas būtu sekas, ja Saeima šo termiņu nepagarinātu? Ja šis termiņš netiks pagarināts, termiņš ir noteikts 3. jūnijas, tad pirmkārt valsts institūcijām vairs nebūs iespējams likumā noteiktā kārtībā konstatēt valsts drošības komiteju štatu un ārštatu darbiniekus, kuriem pastāv tiesību ierobežojumi, piemēram, tikt ievēlētam vai ieņemt amatus valsts pārvaldē un tiesu sistēmā, un otrkārt personām, kuras tiek turētas aizdomās par sadarbību ar VDK, vairs nebūs nekāda likumiski procesāla pamata pierādīt to, ka viņas nekad nav sadarbojušās ar šo padomu laiku noziedzīgu represīvo iestādi. Un, diemžēl, jautājums ir tik ļoti sarežģīts un izmantojot gan nezināšanu, gan izrādīšanos populismu, ir arī Saeimas sēdē nolemtais tiek atspoguļos dažkārt, iespējams pat tiks atspoguļos dažkārt nekorekti, un līdz ar to tiek maldināta sabiedrība, bet arī deputāti, kas iespējams īsti nesaprata šā likuma projekta jēgu. Mēs nerunājām juridiskā komisijā un nelēmām, tāpat arī Saeima nelēma slēpt no sabiedrības vēl 30 gadus šo čekas maisu saturu. Mēs lēmām par to, lai Valsts drošības komitejas štata darbinieki un stukači, jeb aģenti, vismaz pēc dažiem mēnešiem jau neieņemtu augstus amatus valsts pārvaldē vai tiesās. Diemžēl es man par lielu pārsteigumu par šo likuma projektu neatbalstīja gan Nacionāla apvienība, izņemot deputātu Ilmāru Latkovski un Gaidu Bērziņu, gan arī Saskaņas centrs visi deputāti. Nu, līdz ar to, acīm redzot, vai viņi ir, jājautā, vai viņi ir sapratuši, ka pastāv valsts drošības apdraudējums un nepieņemot šādus grozījumus jau pēc dažiem mēnešiem augstus amatus valsts pārvaldē tiesās, balotēties nākošās Saeimas vēlēšanās, varēs visi tie, par kuriem krīt aizdoma ēna, ka viņi ir sadarbojušies ar šo tie valsts drošības komiteju. No otras puses es uzskatu, ka mēs joprojām neesam izdarījuši savu mājasdarbu, ne valdība, iespējams, ne arī Saeima, ka mums ir jābūt īpašai atsevišķai diskusijai par šo valsts drošības komitejas savulaik statusu, par centrālo komitejas locekļu, par pirmo sekretāru lomu, arī šīs kārtības savulaik stiprināšanā. Otrs jautājums, par kuru es šodien gribēju runāt, ir par šķīrētiesām. Šeit arī bija diezgan liela diskusija, un ņemot vērā to, ka mūsu valstī atšķirībā no kaimiņu valstīm, atšķirībā no Skandināvijas, ir vairāk kā 200 šķīrēties, kur ir dažas uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas šajās valstīs, vai nepārsniedzot 10 šķīrēties, ka valsts pārvalde, proti ministru kabinets, jau vairāk kā 10 gadus nespēja rast risinājumu šai problēmai. Un līdz ar to tiek apdraudēta arī tiesu šo šķīrēties, tiesu nolēmumu kvalitāte. Mums neusticās šajā jomā ārvalstu investori, un faktiski šī tiesu spriešana tiek pārvērsta par biznesu. Tam būtu jādara gals, un neskatoties, ka juridiskajā komisijā šie grozījumi, kas nāca no ministru kabineta, šis likumprojekts, kas nāca no, ministra kabineta par šķīrētiesām, netika atbalstīts. Saeima tomēr atbalstīja, mēs noteicām divus mēnešus, kad arī varētu iesniegt priešlikumus šī tiesiskā regulējuma pilnveidošanai. Nevis tā, kā ir projektā, jo patiešām tur arī varētu vērtēt, ka pastāv arī otra galība, proti no šīm te 200 šķīrētiesām, kas šodien darbojas, varētu tālāk darboties, nu, nevairāk pa kādām 5 šķīrētiesām. Nu, tas arī brūtu galvenais, kur es gribētu teikt, un es gribētu novēlēt, ka beidzot mums nedēļas nogadē sagaidīt sniegu un visiem labu garstāvokli. Paldies par uzmanību.
Paldies Čepānskundzei, frakcija viedokļi, līdz ar to ir arī izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!